Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekistonlikni AQSh o'rniga Afrikaga ishlashga yuborgan gumonlanuvchi qo'lga olindi. Makkada jazirama tufayli halok bo'lganlar soni 1000 nafardan oshdi. Yaponiya O'zbekistondagi kompaniyaga qarshi sanksiya kiritdi. Yil boshidan buyon O'zbekistonning tashqi savdo aylanmasi 26,5 milliard dollardan ko'proqni tashkil etdi. Jizzaxda bolalarni kaltaklagan tarbiyachi ishdan bo'shatildi. Putin rus qo'shinlari Ukrainadan hech qachon olib chiqilmasligini aytdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekistonning Jizzax viloyatida mahalliy fuqaroni AQShga ishga joylashtirishga va'da bergan, biroq uni Janubiy Afrikaga jo'natib yuborgan shaxs qo'lga olindi, deb xabar berdi Ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati. Xabarga ko'ra, Xayrobod mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi IM ismli fuqaro huquqni muhofaza qiluvchi organga ariza bilan murojaat qilgan. Uning o'g'li Aya ismli fuqaro uni AQShga ishlashga yuborgan va'da berib, 14,300 dollar olib, arizachining bolasini Janubiy Afrikaga jo'natgan. Shuningdek, jabrlanuvchining o'g'li Afrikada og'ir ahvolda qolgan va Aya ismli fuqaro muammoni hal qilish uchun yana 6,700 dollar so'ragan. Gumonlanuvchi pulni olayotgan vaqtda qo'lga olingan. Hozirda mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Saudiya Arabistonida haj ziyorati chog'ida jaziramada halok bo'lgan ziyoratchilar soni 1000 dan oshdi. Bu haqda diplomatlarning rasmiy bayonotlariga tayanib, France Press agentligi xabar bermoqda. Xabarga ko'ra, halok bo'lganlar orasida kamida 658 nafar Misr, 68 nafar Hindiston, 60 nafar Iordaniya, 35 nafar Pokiston, 35 nafar Tunis, 5 nafar Rossiya va 3 nafar Tojikiston fuqarolari bor. Halok bo'lganlarning aksariyati ro'yxatdan o'tmagan ziyoratchilar bo'lib, ularning ko'pchiligi konditsionerlar va tibbiy xizmatdan foydalanish imkonlariga ega bo'lmagan, deya xabar berdi agentlik. Yaponiya Tashqi ishlar vazirligi Rossiya, Xitoy, O'zbekiston, Qozog'iston, Hindiston va Birlashgan Arab Amirliklarining 50dan ortiq kompaniyasiga nisbatan sanksiyalar joriy etilganini ma'lum qildi. Bundan tashqari, Rossiyadagi yana 11 nafar jismoniy shaxsga nisbatan cheklovlar kiritilgan. Qaror rasman Yaponiya Vazirlar Mahkamasi tomonidan e'lon qilingan. Yangi ro'yxatdagi kompaniyalar Rossiyaning urushini qo'llashda yoki bilvosita ta'minlashda ayblangan. Cheklovga tushgan xorijiy korporatsiyalar ichida Qozog'istonning LM Group va O'zbekistonning Envision kompaniyalari ham bor. Envision elektron butlovchi qismlarni yetkazib berish bilan shug'ullanadi. Joriy yilning yanvar-may oylarida O'zbekistonning tashqi savdo aylanmasi 26 milliard 733 million dollarni tashkil etgan. Bu haqda statistika agentligi hisobotida aytilgan. Agentlik hisobotidan kelib chiqilsa, tashqi savdo aylanmasi o'tgan yilning shu davriga nisbatan 3% yoki 769,5 million dollarga oshgan. Qariyb 27 milliard dollarlik tashqi savdo aylanmasida 10 milliard 856 million 500 ming dollarni eksport, 15 milliard 876 million 500 ming dollar esa import ulushiga to'g'ri kelgan. Jizzax viloyatining G'allaorol tumanidagi bolalar bog'chasida tarbiyalanuvchilarni kaltaklagan xodima ishdan bo'shatilgan. Bu haqda Jizzax viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi axborot xizmati ma'lum qildi. Joriy yilning 20-iyun kuni ijtimoiy tarmoqlarda bir ayolning bolalarini shippak bilan urayotgani aks etmish video tarqalgandi. Aniqlanishicha, videodagi holat G'allaoroldagi 16-bog'chida sodir bo'lgan. Buning ortidan tarbiyachi bilan tuzilgan mehnat shartnomasi bekor qilingan va u egallab turgan lavozimidan ozod etilgan. Boshqarma xabarnomasida bog'chadagi holat yuzasidan xizmat tekshiruvi davom etayotgani qo'shimcha qilingan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Shimoliy Koreya va Vietnam safarlari yakunlari bo'yicha matbuot anjumanida chiqish qilar ekan, Ukrainadagi urushga oid bir necha bayonot berdi. Xususan Putin Rossiya qo'shinlarining Ukraina talab qilayotganidek ishg'ol etilgan hududlardan olib chiqib ketilishi aftidan hech qachon ro'y bermaydi degan. Unga ko'ra, g'arb mamlakatlari siyosatchilarining Rossiyani jang maydonida strategik mag'lubiyatga uchratish istagi Kremlni faqatgina oxirigacha borishga majbur qilishi mumkin xolos. G'arb mamlakatlari siyosatchilari bizning strategik mag'lubiyatlarimizga erishishni xohlayotganlarini aytishmoqda. Biroq Rossiya uchun bu o'z davlatchiligining tugaganini anglatadi. Ahvol shunday bo'lgandan keyin nimadan qo'rqishimiz kerak? Oxirgacha borganimiz yaxshi emasmi degan masala ko'ndalang bo'ladi, deya iqtibos keltirgan Meduza nashri Putin so'zlaridan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Mana ko'rdilaring Rossiyadan biz birinchi marta tarixda atom elektrostansiya qurish bo'yicha mana shu Vladimir Vladimirovich shartnoma tuzdik. Biz ertangi kunimizni o'ylayapmiz. Nima uchun? Biz ertangi taraqqiyotimiz yoshlarga ertaga bizdan nima qoladi degan savol.
Qarayde mana ikkita katta reaktor o'rniga 6 ta kichkina hali hech qatta sinalmagan reaktorni qo'yishmoqchi. Bu bozor emas. Bu narsani sotish, olish yoki bo'lmasam bir narsani qurish emas. Bu bomba deyapman. Havs ichida bo'lsa ham bomba.
Dunyo AESdan voz kechyaptimi?
Bizdan davlat voz kechgani yo'q.
Nega aynan Rossiya quryapti?
Kech qolamiz. Qop ketamiz.
Bu qaram bo'lib qolamiz. Qanaqadir tashkilot bilan bog'liq bo'lib qolamiz.
Odamni har doim yengillik qo'rqitadi. Eng arzon energetika atom.
U даже 9-10 ballli zilzilalarni ko'tarib berdi.
Rossiya bilan yaqinlashuv, oliy darajadagi tashriflar, ekologiya va xavfsizlik xavotirlari hamda jamoatchilik noroziligi fonida kechgan 6 yildan so'ng Rossiya O'zbekistonda AESni baribir quradigan bo'ldi. Putin va Mirziyoyev mintaqadagi birinchi atom elektr stansiyasining ramziy ochilishiga start bergandan buyon Rossiya Ukrainaga to'laqonli urush ochdi. Zaporojiyadagi AESni garovga oldi. Dunyo uzra Putinning yadroviy tahdidi hanuz muallaq turibdi.
Наше тактическое ядерное оружие 70-75 килотонн. Это такое ядерное тактическое оружие. Ну давайте не доводить до не только до использования, а даже до угрозы использования.
27 may kuni Rossiya O'zbekistonda 2.4 gigavatli yuqori quvvatga ega atom elektr stansiyasi o'rniga Rossiya dizayni bo'yicha bosimli suv reaktoriga asoslangan va har biri 55 megavatgacha bo'lgan 6 ta energiya blokidan iborat atom elektr stansiyalari qurilishini e'lon qildi. Илон, президент Путин тілідан Ташкентте яңғырады.
Еще одна приоритетная сфера, Шафкат Миромонович только что упоминал об этом, это мирный атом. Подписанный сегодня протокол о внесении изменений в профильное межправсоглашение от 2018 года открывает возможность для сооружения в Узбекистане АЭС малой мощности по современным российским технологиям, которые, подчеркну, отвечают самым строгим требованиям безопасности и защиты окружающей среды.
Президент Мирзиёев эсе жамоатчиликнинг фикри суралмаган ва хали техник жиҳатдан асосланмаган қарорни Ўзбекистонда уран ишлаб чиқариш ҳажми кўпайгани билан асослашга уринди. Орадан бир ҳафта ўтиб маҳаллий матбуотга изоҳ берган УЗАТОМ раҳбари эса Ўзбекистонда қурилажак АЭСнинг қиймати ҳақидаги маълумотлар расман махфийлаштирилганини тан олди. Яъни АЭС қанчага ва қандай қурилиши борасида на Россия ва на Ўзбек томони жамоатчилигига ҳисоб бермайди. Расман. Yangi kelishuvga ko'ra Jizzax viloyatida quvvati 1.2 gigavatt soatga bo'lgan VVR 1200 tipidagi bosimli suv reaktorlariga ega atom elektr stansiyasi quriladi. Uni albatta Rossiyaning Rosatom davlat korporatsiyasi qurib beradi. Toshkentda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Putin O'zbekistondagi loyihalarni moliyalashtirish uchun 500 million dollarlik qo'shma investitsiya fondiga Rossiya 400 million dollar yotqizishini bildirgan. Atom energetikasi sohasini barpo etishning huquqiy va ma'muriy asoslari ham deyarli yakuniga yetdi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2018-yilning 19-iyuldagi farmoni bilan Vazirlar Mahkamasi huzurida Atom energetikasini rivojlantirish agentligi UZATOM tashkil etildi. Jumladan Tog'kon geologiya va sanoat xavfsizligini nazorat qilish inspeksiyasi negizida sanoat radiatsiya va yadro xavfsizligi qo'mitasi tashkil etilmoqda. Qo'mita tarkibida davlat byudjetidan moliyalashtiriladigan radiatsiya va yadro xavfsizligi departamenti hamda radiatsiya va yadro xavfsizligi bo'yicha ilmiy texnika markazi ham tuzildi. 2019-yil sentyabrda esa Rossiya Midli Yadro Tadqiqot instituti Moskva Injenerlik Fizika institutining Toshkentdagi filiali ochildi. Atom energiyasi agentligi xabaricha, kichik atom elektr stansiyasining birinchi reaktori 2029-yilning 2-yarmida ishga tushirilishi rejalashtirilgan.
O'rnatilgan quvvati 330 megavatt bo'lgan 6 ta Ritm 200N reaktor bloki negizida kam quvvatli atom elektr stansiyasini qurish loyihasining qiymati maxfiy ma'lumotlar bo'lib, oshkor etish shart emas.
Nima uchun bu loyiha maxfiylashtirilgani, davlat byudjetidan ajratilayotgan mablag' nima asosda sir saqlanayotgani to'g'risida agentlik lom-mim degani yo'q. Idora rejasiga muvofiq har bir keyingi reaktor 6 oy ichida ishga tushiriladi. Shunda 6 reaktorli kichik AESning to'liq ishga tushirilishi 2032-yildan oldin amalga oshirilishi ko'zda tutilgan. Vladimir Putin bilan uchrashuvdan keyin Shavkat Mirziyoyev Toshkent Rossiyadan katta miqdorda neft va gaz ham sotib olishdan manfaatdor ekanini aytgan. Bu Moskva Markaziy Osiyodan neft va gaz import qilgan ko'p yillik tajribaga ziddir. Rossiya prezidenti O'zbekistonga yetkazib berilajak gaz hajmini oshirishga va'da bergan. Shuningdek, Rossiyaning O'zbekiston bilan savdo, iqtisodiy, madaniy, ma'rifiy va harbiy sohada hamkorlik qilishi aytildi. Putin bilan birga Toshkentga kelgan Kreml amaldorlari o'z maqsadlariga erishish uchun hatto o'zbek tilida so'zlashishga tayyor.
Assalomu alaykum, xush kelibsiz.
Sizga paxta laymas, значит?
Uzbek oltaka altmat tilayma.
Да. Рахмат узбекскому народу.
Народ Узбекистана для нас родной.
Рахмат за приём.
Сизге бахтлима.
Рахмат.
Рахмат.
Сизге тинчлик тилейман.
Рахмат.
Сизге тинчлик тилейман.
Сизге рахмат.
Рахмат.
2018-yilda Rossiya prezidenti Vladimir Putin O'zbekistonga kelganda qiymati 11 milliard dollarga baholangan ulkan atom elektr stansiyasi qurish masalasi hal bo'lgandek tuyulgan edi.
Два энергоблока АЭС общей мощностью 2,4 мегаватт обеспечат производство недорогой и чистой электроэнергии, которую планируется поставлять потребителям как в Узбекистане, так и в других странах Центральной Азии.
Majmua har birining quvvati 1200 megavatt bo'lgan ikkita energoblokni o'z ichiga olishi kerak bo'lgan. Prezidentlar hatto tantanali ravishda tugma bosib Katta AES qurilishi loyihasini ishga tushirishgandi ham.
Разрешите пригласить президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева нажатием символической кнопки дать старт новому узбекско-российскому проекту.
Ammo ochiqlanmagan sabablarga ko'ra O'zbekiston tomoni Jizzaxda belgilangan qurilishni boshlashni paysalga solib kelmoqda edi. 6 yil o'tib shartnoma qayta ko'rib chiqildi. Putin o'zbeklarni 6 ta kichik reaktor qurib berishga ko'ndirdi.
И в случае, если, ну я снова не верю, что этот проект пойдёт, поскольку он без
Lekin men bu loyiha Rossiya tomonidan moliyalashtirilmasa amalga oshmasligini taxmin qilyapman. Yirik harbiy harakatlarni olib borayotgan Rossiya hozir pulga muhtoj va bunday loyihalarga sarflashga imkoni yo'q. Shu sababli yaqin kelajakda O'zbekistonda atom stantsiyalari quriladi degan fikrdan ham yiroqman. Rossiyada hokimiyat o'zgarsa yoki atom energetikasiga munosabat o'zgarib qolsa, ushbu zararli loyihalarni moliyalashtirish ham to'xtashi mumkin. Rossiya o'ziga bo'lgan qo'shimcha qaramlikni moliyalashtirmoqchi, shuni esdan chiqarmang. Bu Rossiya uran yoqilg'isi va Rossiya texnologiyalaridan qaramlikdir. Uranni esa boyitish texnologiyalari O'zbekistonga hech qachon berilmaydi. AESlar birinchi navbatda yadro quroliga ega davlatlarda mavjud. Ular baribir uranni yadro quroli va harbiy yadro dasturlari uchun qazib oladi.
Вопрос контроля общества за уранодобычей.
Energetika vazirligi AES bloklari 2030 yilda elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojning 15-18% qoplashini bildirgan. Bu inshoot o'sha kattasi qurilishi rejalashtirilgan Jizzax viloyati Tuskon ko'li yaqinidagi maydonda qat ko'tarishi kerak. Mutaxassislar qurilish maydonchasi atrof-muhit disbalansini keltirib chiqarishidan ogohlantirib keladi.
Tuzkon ko'lida atom elektr stansiyasini qurishning eng katta xavfi shundaki, bu suv omborining sathi beqaror va shunga mos ravishda Tuzkon doimiy qirg'oq chizig'iga ega emas. Ya'ni Arnasoy ko'llar tizimining tabiiy gidrologik rejimi hali to'liq o'rganilmagan. Rosatom va MAGATE mutaxassislari tomonidan taklif etilgan O'zbek atom elektr stansiyasi qurilishi jarayonidayoq ko'llar tizimi suv rejimining mavjud nisbiy balansida jiddiy va tuzatib bo'lmaydigan nomutanosiblikni keltirib chiqarishi mumkin.
Tarmoqlarning ham bu yangilikka oid reaksiyasi negativ bo'ldi.
Rossiya qurib beradigan atom elektrostansiyasi bu xalqimizning boshiga ilinadigan abadiy jilo bo'ladi. Xudo ko'rsatmasin, qittilarning kuni boshimizga tushadi.
AQSh atomni boshqarish komissiyasining sobiq a'zosi doktor Peter Bradfordga ko'ra, xavfsizlik sohasida tajribasi yo'q va korrupsiya gullagan davlatlarda bu yana ham xavfli. Undan tashqari, baxtsiz hodisalar, hujumlar, atrofdagi aholi salomatligidagi saraton xavfi, yadroviy chiqindilarni saqlash kabi jihatlar bor. Bular qanchalar shaffof bo'ladi? Chunki hozircha o'z atom va Rosatom shaffof emas. Joy tayyor bo'lganini Putin kelgach eshitdik.
Iqtisodchi Behzod Hoshimov fikricha AESlarning ko'p yillar qurilishi ko'proq mulohaza yuritishga va 7 o'lchab 1 kesishga imkon hamdir. U hukumat masalaning iqtisodiy tomonini ham hisobga olishini kerakligini bildirdi.
Atom energiyasiga kelsak, bu qaror birinchi o'rinda iqtisodiy maqsadga muvofiqmi, muvofiq emasmi bilib olishimiz kerak. Masalan, uni qurish uchun necha pul hukumatimiz beradi? Boshqa moliyaviy manbalar, jumladan davlat qarzi hisobidan moliyalashtiriladimi va eng asosiysi, davlat qurayotgan bo'lsa, bu narsa o'zbekistonliklarga qanchaga tushadi? Barcha davlat va nodavlat moliyaviy manbalardan ishlatilishi ko'zda tutilgan summalar to'liq va mutlaq ochiqlanishi kerak. Bu fiskal talab qomusimizda ham belgilangan.
Tahlilchi O'zbekistonda ilk atom stantsiyasi qurishga nega aynan Rosatom tanlangani, tanlovda boshqa rivojlangan va bu sohada katta tajribaga ega davlatlar va kompaniyalar ham ishtirok etganmi? Savolini o'rtaga tashladi.
Ochig'i bitta quvontirayotgan narsa juda ko'p o'sha ijtimoiy tarmoqlarda o'zani vatandoshlarimiz atom elektr stansiyasi qurilishiga qarshimiz deb chiqishyapti. Mana shu narsa juda xursand qilyapti. Lekin ba'zi tushunmaydiganlar aytibdiki, bu Fransiyada bor, Koreyada bor, Amerikada nimaga senlar ruxsat bermayapsizlar? Nimaga senlar antda o'tirib olib, bunaqa deysan, bunaqa deysan deb. Men aytaman, baraka topkirlar, tushunmasanglar, tushunmasanglar. Aralashmanglar deb mutaxassislar fikrini eshitib, keyin fikrlanglar, shu kerakmi, kerak ekanmi, yo'qmi? Mana hozirgina Ajarovskiy bilan gaplashdim, Rossiyadagi fizika yadrochilik do'stimiz. Shu aytibdiki, hali bunaqa reaktorlar deydi, faqat haligi atom o'xotlarda, haligi muz yorar kemalarda qo'yilgan. Mana yoshligimizda biz bilamiz, Sovet Ittifoqi shunday falonchi Lenin degan ledokolda, shunaqa ledokol bo'lgan, haligi muz yorar kema 59-yilda ishga tushirilgan. Bu shunaqa zo'r kema ediki, o'shani anaqasi dvigateli taxminan 35 megavatt bo'lgan. Hech qanaqa avariya bo'lmagan deyilgan. Bu yolg'onchilikda SSRdan qo'ygan. 65-yilda erib ketgan, haligi xuddi Chernobyldagi o'xshab, lekin portlash bo'lmagan. Butun hamma ekipaj radiatsiya olgan. Ikkinchisi 67-yilda juda ham qattiq avariya bo'lgan, keyin uni to'xtatishgan boshqa. Mana hozir bizga olib kelib, eng yana bitta eng katta xavfli tomoni, hali Rossiyani o'zida ishlayotgan shunaqa qurilma yo'q.
Bugun bu savollar qarshisida O'zbekiston hukumati ochiqlik yo'lini emas, balki o'ziga xos tarzda savol so'rayotgan jamoatchilik vakillari, jurnalistlar va blogerlarga bosim o'tkazish yo'lini tanladi. Ozodlik gaplashgan qator mahalliy jurnalist va blogerlar kuch tizimlari tomonidan AES mavzusida yozmaslik haqida ogohlantirilganliklarini aytishmoqda. AES borasidagi xavotirlar faqat o'zbek jamoatchiligiga xos emas. Ekspertlar fikricha insoniyat hozircha uranni xavfsiz qazib olish usulini kashf qilolmagan va qilolmasa ham kerak.
Действительно, Росатом Россия хочет вовлечь страны Центральной Азии, в том числе Узбекистан, в свою орбиту.
Haqiqatan Rosatom Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan O'zbekistonni o'z ta'sir doirasiga tortmoqchi, xususan atom stansiyasini qurib berish evaziga. Masalan, Lukashenkoga tekin yemak berildi. U rozi bo'ldi. Endi esa reaktor chiqindilarini qayoqqa tashlashni bilmay yurishibdi. Haqiqatan O'zbekistonga katta reaktor o'rnatish taklifi berilgan, lekin tadqiqotlar bu reaktorning kerak emasligini aniqladi. Mamlakat qayta tiklanuvchi energiya manbalariga, quyosh va shamolga boy ekan. Yana bir muhim masala. Hozirgacha O'zbekistonga taklif etilayotgan Rossiyaning kam quvvatli Ritm 200 NN yer usti reaktorlari haligacha hech qayerda qurilmagan. O'xshash reaktorlar atom muzyorlarida ishlatiladi, ammo u yerda reaktor energiya ishlab chiqarmaydi. U kema vintlarini aylantiradi. Yana O'zbekiston Rosatom tomonidan sinov maydonchasiga, tajriba uchun quyonchaga aylantirilmoqda. Suv bilan sovutiladigan reaktorlar va turbinali generatorli moslama hali yer yuzida yo'q. Yakutiyada bunday reaktor o'rnatishmoqchi va balkim 3-4 yildan keyin yaratishar. Injener sifatida aytishim mumkinki, metalda sinovdan o'tmagan bunday qurilmaning xavfsizligi to'g'risida gap bo'lishi mumkin emas. Men bu loyiha yomon ham, yaxshi ham deya olmayman, chunki u tabiatda mavjud emas. Men uni bilmayman.
Atomni stansiya ni одной из них пока не построена нигде, ни в России, ни в одной другой стране мира вот по этой технологии российского госкорпорации по атомной энергии.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Ritm 200 suv bilan sovutiladigan reaktorlar shimolda atom muzyurlari harakatlanishi uchun yaratilgan. Bu ma'lumotlarga tayanilsa, 2018-yilda Afrikantov nomidagi konstruktorlik byurosi va Davlat ixtisoslashtirilgan loyiha instituti tomonidan loyihalashtirilgan Ritm 200 reaktorlari bilan jihozlangan 2 blokli AES darhaqiqat amalda mavjud emas ekan.
Rossiya nafaqat O'zbekistonga, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Belarusga shunaqangi bosim qilyapti, shu o'zini haligi o'tmay qolgan haligi texnologiyalarini, bu o'tgan asrni, men Moskvich 301ni bizaga Mercedes o'rniga o'tkazishyapti deb, zo'r mashina debdi, Mercedes puliga. Qarangda mana ikkita katta reaktorni o'rniga 6ta kichkina, hali hech qatta sinalmagan reaktorni qo'yishmoqchi. Menimcha bu qaytaga o'shadagi katta loyihadan ham ko'ra bir boshqacha chekinish bo'ldi. Yaxshi tomonga emas, yomon tomonga chekinish bo'lyapti.
Hozirda rossiyalik olimlar kam quvvatli atom elektr stantsiyalarini yer ustida qurish variantlarini ko'rib chiqmoqda ekan. AES qurilishi borasida xabarlar paydo bo'lgan ilk kezlardanoq jamoatchilik va ijtimoiy faollar loyihaning nechog'li ekologik xavfsiz va seismik bardoshli ekanini muhokama qila boshlashgan. Stansiya qurilishida hamkor o'laroq Rossiya tanlangani ham qator e'tirozli savollar tug'dirgan. Aholining bunday noroziligini oldini olish maqsadida O'zbek televideniyasida AESlarni oqlovchi va foydali ekanini targ'ib etuvchi profilaktika ko'rsatuvlari paydo bo'ldi. maqolalar chop etilmoqda, tarmoqlarda ma'lumotlar tarqatilmoqda. Bu urinishlar o'zbek televideniyasi va matbuotida ham kuzatilmoqda. Bir necha yildirki qator telekanallarda, xususan Bolajonda mana bu multfilm namoyish etilmoqda.
Yana nima qoldi?
Sen eng quvvatli va eng zamonaviy elektr energiya manbasini aytmading. AES, atom elektrostansiyasi.
Atom elektrostansiyasi? Bizda shunaqasi bormi?
Hali yo'q, lekin tez orada bo'ladi.
Kichik yoshdagi bolalarga mo'ljallangan va bola tilida berilayotgan bu multfilmda eng foydali, samarador, xavfsiz energiya manbai bu atom stansiyalari ekani aytiladi. O'zbek neftigaz logotipi yopishtirilgan robot bolachalarga GESlar aholi talablarini qondirmayotgani, quyosh va shamol energetikasi esa keraklicha elektr quvvatini berolmayotganini tasvirlab beradi.
Bugungi kunda elektr energiyani asosan ko'mir, neft va gaz manbalaridan foydalanadigan elektrostansiyalar ishlab chiqaradi. Uglevodorod zaxiralari tez kamaymoqda va ularni yondirganda atrof muhitga katta zarar yetkazilmoqda. Gidroelektrostansiyalarni qurilish davrida ekologiyaga noqulaylik yetkazilmoqda. Shuningdek, elektr energiya ishlab chiqarish hajmining mavsumliligi uchun GESlar aholi talabini qondira olmayapti. Quyosh va shamol energetikasiga kelsak, ular hali keragicha elektr quvvatini bera olmayapti. Mana nihoyat odamlar atomdan energiya olishni o'rganishdi. Nazorat ostidagi zanjirli reaksiya natijasida uranning bo'linishi tufayli tuganmas issiqlik ajralib chiqadi. Bu issiqlik reaktorlarda elektr energiyasini hosil qiladi. Butun dunyoda atom energetikasining rivojlanishiga juda katta ahamiyat berilyapti. Chunki u eng tejamli, ekologik va samarali. Bir faraz qilingchi, 1 gram boyitilgan uran tonnalab qimmatbaho neft, gaz va boshqa yoqilg'ilarni o'rnini egallay oladi. Shuningdek, uni bir necha bor ishlatish mumkin. Bugungi kunda butun dunyoda elektr energiyaning 15%dan ortig'i atom elektr stansiyalarida ishlab chiqariladi. Yaqinda bizning mamlakatimizda ham fan va texnikaning bu mo'jizasi paydo bo'ladi.
O'tgan yili 8 yillik qamoq jazosiga mahkum etilgan bloger hukumat shu tariqa kelajakni o'ylab ish tutayotganini ancha oldin yozgandi.
AES qachon qurilar edi? 10-15 yil bora. Ungacha mana shunday agitatsiyalar orqali sekin-asta millatga haqiqatda AES kerakligini uqtirib ishontirishadi. Hozir bu kanalni ko'rayotgan 5-6 yoshdagi bolalar 10-15 yilda 20 yosh atrofidagi asosiy saylovchilarga aylanishadi. Shundan keyin hatto referendum qilib ham xalqni ruxsatini olib olishaveradi.
Oxirgi bir necha yilda Rossiya propagandasi ham nashr va axborot vositalari orqali AESlarning boshqa energiya manbalaridan afzalligini ko'rsatishga urinishlari avj oldi.
Dunyo AESdan voz kechyaptimi?
Bizdan davlat voz kechgani yo'q.
Nega aynan Rossiya quryapti?
Kech qolamiz. Qop ketamiz.
Bu qaram bo'lib qolamiz. Qanaqadir tashkilot bilan bog'liq bo'lib qolamiz.
Atom energetika bo'lmasa biz chiqib ketishimiz kerak bo'ladi.
Bu quyosh, shamol va gidroenergetika.
To'g'ri gap, atom energetika quyoshga nisbatan ancha murakkab.
Va xavfsiz bo'lish kerak, barqaror bo'lish kerak.
Nima qo'rqitadi ularni?
Odamni har doim yengillik qo'rqitadi. Eng arzon energetika atom.
U даже 9-10 ballli zilzilalarni ko'tarib bera oladi.
Bangladeshda borib ishlab tajribani o'rganib kelishdi.
Sarflanadigan mablag'lar 40% xavfsizlikka ketadi.
O'zbekistonga AES nega kerak?
Tizim ishlash uchun shu narsa kerak, juda kerak.
Ayrim ko'rsatuvlarda yadro fizikasidan uzoq shaxslar uning afzalliklari to'g'risida kuyunib gapirayotganini ko'rish mumkin. Masalan, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti iqtisodchi Nodira Zikrillayevaning Rossiyaning Sputnik nashri efiridagi mana bu mulohazalariga e'tiboringizni qaratmoqchiman.
2022 yil yanvarda Yevroittifoq atom energetikasini yashil energiya deb tan olishi to'g'risida qaror qabul qildi. Quyosh energetikasi ham bugungi kunda Yevropa konsepsiyasi nuqtai nazaridan utilizatsiya muammolariga duch kelgan. Zaharli quyosh batareyalari va panellari chiqindilari yadro chiqindilaridan ham xavfliroq bo'lib chiqyapti va ularni qanday yo'qotishni hech kim hozircha bilmaydi.
Dotsentning iddaosicha shamol energetikasi va hatto kelajak energetikasi deb nomlanayotgan vodorod energiyasi atom energetikasidan ham xavfliroq.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. O'zbekistonlikni AQSh o'rniga Afrikaga ishlashga yuborgan gumonlanuvchi qo'lga olindi. Makkada jazirama tufayli halok bo'lganlar soni 1000 nafardan oshdi. Yaponiya O'zbekistondagi kompaniyaga qarshi sanksiya kiritdi. Yil boshidan buyon O'zbekistonning tashqi savdo aylanmasi 26,5 milliard dollardan ko'proqni tashkil etdi. Jizzaxda bolalarni kaltaklagan tarbiyachi ishdan bo'shatildi. Putin rus qo'shinlari Ukrainadan hech qachon olib chiqilmasligini aytdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Tog'lardan boshlanib, bir necha davlat chegaralarini kesib o'tuvchi suvi kamayib qolgan daryolar. Qurib yotgan dalalar. Postsovet makondagi aholi eng tig'iz yashovchi ushbu mintaqada suv taqsimoti turli mojarolar va noroziliklarga sabab bo'ladi. Ko'p asrlardan buyon bog'dorchiligi va qishloq xo'jaligi bilan shuhrat qozongan Farg'ona vodiysining kelajagi suvga bog'liq. Botkenning Samarqandlik qishlog'ida tong sukunatni Mirobning mototsikli shovqini buzadi. Bir necha uyda chiroq yonadi. Mirob fors tilidan o'zlashgan so'z bo'lib, suvni taqsimlovchi kishini shunday deb nomlashadi. 58 yoshli Mirob mana 10 yildirki ushbu og'ir va mashaqqatli ishni bajarib kelmoqda. Amirbek Karazakov suvni Samarqandlik tomonga borish uchun 20 kilometrlik kanal yoqalab Tojikiston chegarasigacha yo'l bosadi. Mana nega u kun yorishmasdan yo'lga chiqqan ekan.
Assalomu alaykum. Hoji Bahob qanday? Yaxshimi? Qanday keldingizmi?
Miroblik og'ir ish. Suyaklaringizga zirqiratadigan muzdek suv kechishga majbur bo'lasan.
Mana shunday bahova.
U Aqtaqir qishlog'iga kelib, bu yerlik Mirob bilan taqsimlanib suv hajmini kelishib oladi.
Bo'ldi. Oppa, oppa, oppa. Bayke bo'ldi. Biri tayyor. Bo'shi gerev uchun kishemish degan to'ldan tushadi.
Bu suv Gerevsin va Qishemish tog'laridan tushib keladi, so'ngra Voruxga yetadi. Undan esa bizning Oqsoy, Tanga qishloqlarimiz hududiga o'tadi.
Endi ikki mirob birga Tojikiston chegarasiga borishadi. Qo'shni mamlakatdan kelayotgan suv hajmini o'lchash, har kuni qayd qilib borish, hujjatlashtirish mirobning vazifasiga kiradi.
Ona Amerikani qarasang, ona Amerikani qara. Onda turadi. Dürkub suv. Men o'zi zayıfqani 1200 ga o'rgandim. Dürkub o'tkor o'tadi. Faqat vaqtni Немен малыга тең бир куп өтө атат.
Суу аздап,
суу дарыяда ям жок. Алар өгөн бияк мынасын 4.5 километрден Тажикстандан чегерасына өтөт дем бизге.
Ас Тажикстан чегерасынан сууну өткөрүп алып атасыз.
Оо, өткөрүп алып атам. Дал шекеттик.
Өткөн жазда Самаркандык кышлогуга ажыратылган суу ар бир айла өз томоркасыны Атыгы 2 мартыдан суғарышыға етті қалас.
Судың мәнісі ең бейік тұрады. Агород, егін, тегін, Самарқандекте егін, тегін азайып кетті.
Бізді су ең қиматлы нәрсе. Су жоқлығы үшін Самарқандекте екін жерлері қысқарып кетті. Бұл азырақ жерге екін екіп алмақшымыз. Көреміз қаны, Құда хақласа, хаммасы яхшы болады. Бұл жыл қышлағымға 4-5 суғарым су алып келішке муваффақ боламын деп үміт қылыппын.
So'nggi yillarda suv bilan bog'liq vaziyat yomonlashmoqda. Qurg'oqchilik tufayli suv tanqislashib, qishloqlar va qo'shnilar munosabatlarida taranglik yuzaga kelgan.
U yerda gidropost borda, suvni o'sha yerda to'sib olishadi. Biz esa u yerga kira olmaymiz. Hamma balo shunda. Ular haqimizdan urib qolishyapti. Tojiklar bizga suvni norma bo'yicha o'tkazsalar bo'ldi edi. Qolgan masalalarni o'zaro kelishib olardik.
Samarqandtek Botkendagi eng yirik chegara qishloqlardan biri. Qishloqqa suv Oqsuv daryosidan keladi. Ushbu daryo uch mamlakatning chegara hududlarida joylashgan bir qancha qishloqni suv bilan ta'minlaydi.
Daryo Farg'ona vodiysini janubi g'arbdan qurshab turuvchi Turkiston tizmasining shimoliy yon bag'ridan boshlanib Tojikistonning Voruh anklavini kesib o'tadi va Qirg'iziston hududi orqali Tojikiston va O'zbekistonga o'tadi. Ushbu daryoni qo'shni mamlakatlarda Isfara va Kirevshin deb ataydilar. Quyiga engan sari irmoqlar boshlanib, Qirg'iz-Tojik chegarasida daryoning eni 18 metrga, chuqurligi esa 2 metrga yetadi. Uning jami 60 ta irmog'i bor. Qirg'izistondan chiqib, Tojikistonning Isfara tumani orqali o'tuvchi daryo suv iste'mol hajmi kattaligi sababli Sirdaryogacha yetib bormaydi. Tojikiston va O'zbekiston chegarasidagi Robot qishlog'i yonida kanallarga tarqalib ketadi.
Suv Botkendagi 4 ko'l suv omboriga quyiluvchi asosiy daryodir. Biroq suv Galavnoy suv yig'ish inshooti orqali o'tadi. Ikki mamlakat o'rtasida suv taqsimlovchi Galavnoy maskani Qirg'iz-Tojik chegarasida bir necha mojaroga sabab bo'lgan. Oxirgisida hatto qurolli to'qnashuv ham yuz berdi. Hozirda ushbu maskanni suv xo'jaligi xodimlari nazorat qilishmoqda.
O'ng tarafimizda Oqsuv daryosi o'zani joylashgan. Mana bu esa Dam nomli kanal. Suv Ko'ktosh qishlog'i orqali Tojikistonning Chorku qishlog'iga boradi. Chap tomonimizda tog'dagi tunnel orqali o'tuvchi 1 kilometrli yerosti kanali bor. Teparoqqa chiqsangiz, asosiy suv yig'ish inshootimiz o'sha yerda. u to'rtko'l suv omboriga qarab ketgan kanal suvini qabul qilib oladi. O'ng tomonimizda esa Oqsuv daryosi bor. Hozirda suv hajmi qariyb 5 kubometrni tashkil qilmoqda.
Suv to'rtko'l omboridan chiqib, Botkenning bir necha qishlog'iga oqib boradi va salkam 10 ming gektar yerni sug'oradi. Ammo suv omboridan olisda joylashgan qishloqlardagi vaziyat og'ir. Masalan, Janijer qishlog'iga 14-15 kunda bir marta, shunda ham qisqa muddatga suv keladi. Shu bois qishloq aholisi suvni bekorga sarflamaslik uchun jon jahdlari bilan harakat qiladilar.
Suv tanqisligi yetmaganidek, zarar kunandalar ekinlarimizni yeb ketmoqda. Kayfiyat rasvo.
Soat qo'yon, shuning men 12 kunda.
Hozir 2 soatga suvni ochaman. Shundan so'ng 12 kundan keyingina yana suv bo'ladi. Yetib kelish qiyin. Bu bahorda ilk dafa sug'oryapman. Bizda 15 ta shluz bor, ular suvni 2 ga bo'lib 24 soat mobaynida odamlarga taqsimlab beradi. 1 daqiqa ham ortiqcha ololmaysiz. Agar olsangiz, kimningdir haqqini yegan bo'lasiz. Qiynalib ketdik. Mening yerim dalaning adog'ida joylashgan, eng chekkada.
Mayq to'lig'i yaqin, men oxirgi krayni bo'lib turaman.
Botkin viloyatidan 5 daryo oqib o'tadi. Isfarasoy, Shohimardon, Ko'jashkan yoki So'x, Ko'zibog'lon va Oqsuv. Ko'zi bog'lon Laylak tumanining quyi qismini, Tojikistonning G'afurov tumanidagi 13 ta qishloq yig'inini hamda Xo'jand shahri yaqinidagi 3 ta aholi maskanini suv bilan ta'minlaydi. Tojikiston bilan chegaradagi Arka vodiysiga esa Qayroqqum suv omboridagi Markaziy Osiyoda eng yirik nasos stansiyasi suv yetkazib beradi. Vodiysidagi Jashtik qishlog'ida Botkenning mashhur urukzor bog'larini ko'rish mumkin.
Uruklarimizning 70% Mirsanjalning navidan. Biz undan qoqi tayyorlaymiz.
61 yoshli Sulaymon Karimov ariq shoqobchalarini berkitib, urukzor bog'ini sug'orishga shaylanadi. Hosil mo'l bo'lishi uchun bog'ni hozir yaxshilab sug'orish kerak. Biroq ahvol bog'bon istaganidek emas.
Biz ishlagan paytlar suv bunchalik tanqis emasdi. Menimcha u paytlar nasoslar yangiroq bo'lgan. Hozir suv yetishmaydi. Nasoslar tez-tez buzilib ishdan chiqadi. Men suv xo'jaligida ishlaganimda piyoz, bodring, pomidor va yana qancha ekinlar ekilardi. Endi bo'lsa sabzavot yetishtirish imkoni yo'q. Daraxtdan boshqa narsani ko'kartira olmaysiz.
Mintaqada yozning o'rtalarida qattiq jazirama boshlanadi. Suv tanqisligi ziroatkorlik bilan hayot kechiruvchi odamlarni mehnat muhojirligiga ketishga majbur qilgan.
Bu yerda 30 yillab yashaganlar ham ketishyapti. Asosiy sabab suvsizlik. Odamlar kuch-quvvatim borida ul-bul orttiray deb Bishkekka, Rossiyaga ko'chib ketishmoqda. Biz esa qoldik. Peshonada borini ko'ramiz. Ko'chib keta olmaymiz. Asosan yoshlar ketmoqda. Bizga o'xshagan kattalar esa qishloqda qolib, ozmas suvga bog' ko'kartirish, o'rik daraxtlarini va yerni parvarish qilish bilan ovora. Mana bu yerga qaraymiz, so'ngra mana bu joyga yetganda esa suvni bo'g'amiz. Aks holda mening yerimga yetmay qoladi. Ikki kishilashib suv oladigan bo'lsak, telefonda kelishamiz. Ikki kishi quloq boshini yarim qilib ochib qo'yadi. Har safar janjal chiqqanda nasos to'xtatiladi. Hukumat bir amallab kelishgach yana suv berishadi. 2 yil avval mojaro bo'lganda erkinlarimiz qurib qolgandi. Suv yo'qligi tufayli odamlar janjallashadi, aloqalar buzilyapti. Xuroblar qo'llaridan kelgancha harakat qilishyapti, lekin suv burungidek biz istagandek ko'p emas.
Bu qirg'izlarning Jashti qishlog'iga qo'shni chegaraning u tomonida joylashgan Zarafshon nomli tojik qishlog'i. Zarafshondagi ziroatchilarning turmushi yon qo'shnilarnikidan aytarli farq qilmaydi.
Endi oldin kichkina edik, eslaymiz. Suvdan tanqis bo'lgan yillarni kam eslaymiz. Suv yaxshi bo'lar. Endi asta-asta baribir muhit ham sabab bo'layaptimi? Tabiatdanmi bu? Suv o'zi istochnik yuqorida kamaygan deydi. Bizga mana Qirg'izistondan suv o'tib keladi. Shu hayotimizda tariximiz bo'yicha faqat bultirib yana vodovozlarda suv sotib oldi bizni xalq. Ungacha muhtoj bo'lganmas. Hech bo'lmasa xalq to'g'rishga yetkazib keladi murobbas. Urush masalasi buncha bu suvga jiddiy zararni yetkaza olmaydi. Chunki bu daryo buni to'sib yo qaytarib olib keta olmaydi. Xudo bersa suv ko'paysa bu suv keladi xolos.
Zarafshonlik Rahimjon Qulboyev qurg'oqchilik tufayli mintaqada chorva yemi ham kamayib ketganini aytadi.
Balki kashkeklardi. Shu yo'lda kashkek ekinchiga endi qadibada qashakda qashak molga mol bor molga qashak kelyapti. Daraxtlarda aytdim mana hammasini. Mana ko'rdingiz hammasi mana quriyapti bari. Suv yo'q. Shu. Tamam. Bozorga qashak sotib olamiz.
Aholisi joylashgan Farg'ona vodiysining yonma-yon chegara qishloqlaridagi vaziyat bir-biriga o'xshash bo'lib, so'nggi yillarda qurg'oqchilik va suv muammosi tobora chuqurlashmoqda.
Kujishkin va Zardali qishloqlaridan boshlanuvchi So'x daryosi Botkent tumanining bir necha qishlog'i oralab O'zbekistonning So'x anklavini kesib o'tadi. U yerdan chiqib Botkent va Qadamjoy tumanlaridagi bir necha qishloqni ta'minlaydi. So'ngra O'zbekistonning 6 tumaniga yetib boradi.
So'x daryosi O'zbekistonning Rishton tumanini suv bilan ta'minlaydi. Bu yerda bir qarich ham ekinsiz yer yo'q. Bu yerda odamlar har qarich yerdan hosil olishga tirishib, quduqlar qazishga va suvni yer qaridan tortib chiqarishga majbur bo'lishmoqda.
So'x soyini suv keladi. Hozir yetarli emas, bizga yetib kelmayapti. Shu sababli quduqni kovlayapmiz. Iloji yo'q endi, shuni kovlab, shundan foydalanamiz. Niyat shu.
Ilgari qanaqa edi suvlar? Hozir qanaqa? Shu yoshingiz katta solishtiringmi?
Endi ilgari suv serob edi. Seroblardagi Sarqo'rg'ondan shu bizni qishloqqacha misol 15 kilometr bo'ladigan bo'lsa, 15 kilometrning ichida hech qanday ekin tikin bog' yo'q edi. Shunda o'sha 100 litr suv olsangiz, 60 litr suv kelardi. Endi hozir bizni tepamizda 4000 gektar bog' bo'ldi. G'asa 4000 gektar.
O'zbekistonlik dehqon Musajon Qosimovning aytishicha, suv tanqisligi muammosini quduq qazish bilan hal qilib bo'lmaydi. Shu bois ular daraxtlarni yiliga bir marta quduqdan sug'orishadi. Suv kamligi uchun mevali daraxtlar kuz boshlanmasdan barglarini to'kadi.
Hozir mana shuda ko'rib kelgan o'sha kelgan yo'llardagi nima o'riklar bir marta suv ichgan xolos. Bir marta navbati kelgan, bir marta suv ichgan. Agar kuzda agar kesalaring mana shu yerdagi daraxtlarni ko'pi bargin tashlab yubordi suvsiz. Endi buni hal qilish uchun mana shu kapillarashinaga o'tish kerak. Har 100 gektar yerga hovuz qilib, o'sha suv ko'p paytda hali saqlab qo'yib, o'sha yerda hali bekardan bekar oqib yotadi-yu yozda. Shu suvni saqlab, tomchilatib suvorishni tashkil qilish kerak. Mana shunga o'tilyapti. Prezidentimizning qo'ygan talabi ham shu bo'lyapti.
Farg'ona vodiysi postsovet makondagi eng aholisi ko'p mintaqadir. Vodiyda 3 mamlakat: Qirg'iziston, O'zbekiston va Tojikiston yonma-yon qo'shni yashaydi. Bahsli chegara hududlari ham shu mintaqada. Farg'ona viloyatida 3 mamlakat butun aholisining qariyb 30% yoki kamida 15 million kishi yashaydi. Mintaqada dehqonchilik va bog'darchilik juda rivojlangan. Chunki odamlar asrlardan beri yerga ishlov berish bilan shug'ullanib keladilar. Mintaqada sabzavotlar, mevalar, hatto sholi ham yetishtiriladi. Aholi tez o'sib, haydaladigan yerlar kamaymoqda. Biroq iqlim o'zgarishi suv muammosini chuqurlashtiryapti.
Suv tanqisligi ziroatchilarni ko'p asrlik amaliyotdan voz kechib, yangi texnologiyalarni qo'llashga majbur etmoqda. Botken viloyatida so'nggi 3-4 yilning o'zida 60 ming gektardan ziyod haydaladigan yerlarning qariyb 4% tomchilatib sug'orishga o'tkazildi.
Suvni saqlab turgan atayin ko'limiz bor, o'sha yoqdan keladi. Kelgan
kichikroq hovuzimiz bor. Suv o'sha yerdan kelyapti. Suvni qo'shsak bo'ldi. Shilanglar to'lgach suv tomchilab tushaveradi.
Shilanglarni ichi to'lib turgandan keyin chiqadi kapilni tizima men uchun deb sug'arib olamiz.
Jani yerda suv tanqisligi dehqonlarni birlashtirdi. Muammoga yechim topish uchun kooperativlar tuzildi.
Bunaqa sug'orish juda oson. Jumrakni burasang bas. Qolaversa suv sarfi 50-60% ga kam bo'ladi. Prosentga unumda.
Chegaraning u yog'ida o'zbek dehqonlari suvni ko'p talab qilmaydigan ekinlar eka boshlashdi. Masalan, ilgari o'z holicha o'sib yotgan yovvoyi pistani endi atayin ekishmoqda, chunki u suvsizlikka chidamli daraxt. O'zbek fermerlarining aytishlaricha, hukumat yangi ish uslubini qo'llayotgan pista kabi kam suv ichadigan daraxtlarni yetishtirayotgan fermerlarga subsidiyalar ajratishni boshlagan.
Endi shu kapilniga o'tish kerak, boshqa iloji yo'q. Bitta yechim shu. Chunki mana yog'iz havo juda isib ketyapti-ku. Mana muzliklar eriyapti, zapas muz kam qolyapti degan gaplar bo'lyapti. O'sha Przewalski muzligini 30% erib bo'ldi deyapti. Ilgari erimagan. Hozir mana o'tgan yil 52 gradus bo'ldi. Endi mana shu zonalarda hammasi suvni ekonom qilish uchun Qirg'iziston ham biz ham kapiniga o'tishimiz kerak. Tomchilatib sug'orishga o'tmasak bo'lmaydi.
O'zbekistonning ko'plab hududlarida odamlar sug'orish va ichimlik suv olish uchun quduq qazishga zo'r berishgan. Ammo giyoh unmaydigan mana bunday yerlarda quduq qazib suv chiqarish amri mahol. Bizga aytishlaricha, so'nggi yillarda ko'p joylarda suvni yer ostidan qazib chiqarish imkonsiz bo'lib qolgan.
Mana shu quduqni ko'rish jarayonimiz, mana paqirimiz chiqyapti, stop.
Bunda pasta ana olamiz, mana shag'al chiqadi paqirda, pastaga shag'al. To'kamiz.
Ostin 5 metrga razlitsa qildi. Yiliga 1 metr razlitsa qilib 5 yilda 6 yilda 5 metrga razlitsa qildi. Suvni sathi qochganini hisobiga. Endi shundan olib qaraydigan bo'lsa, suv pastlaganda sathi. Shu ketishi bo'lsa, yoki tepalarda suvlar, yomg'irlar yog'ib, ertaga suv ko'p kirsa, balki ko'tarilar sathi. Sathi ko'tarilsa yaxshi, mana shu suv ichaman deb shuncha million sarflab quduq ko'latganlarga foyda bo'ladi. Yo'q, yildan yilga mana shu bir xil tentda turadigan bo'lsa, yildan yilga suv pastlab yana ko'lab ketaveradi.
Farg'ona vodiysida chegara mojarolari va kichik-kichik to'qnashuvlar asosan resurslar yetishmovchiligi sababli kelib chiqmoqda. Bunday vaziyatda mamlakatlar umumiy daryolar suvini to'g'ri taqsimlashi juda muhim.
So'nggi 25-30 yilda muzliklar qisqardi. Ob-havo issiqligidanmi yoki qor qatlami yupqalashgani uchunmi, ishqilib muzliklar tobora qisqaryapti. Suv tanqisligi muammosining sabablaridan biri shu. Yana bir muammo shundaki, biz suvga asrab avaylashni bilmaymiz. Ichki ariqlar vaqtida tozalanmaydi. Natijada ko'p suv isrof bo'ladi.
Odamlarning turmush tarzi va madaniyati dehqonchilik va bog'dorchilik bilan uzviy bog'langan. Ayrim yaxshi sug'oriladigan hududlarda bir yilda 2 marta ham hosil olinadi. Botken viloyati yalpi ichki mahsulotning 44% qishloq xo'jaligi hissasiga to'g'ri keladi. Aholi soni ortib borgani sayin yangi yerlarni o'zlashtirish davom etmoqda. So'nggi 10 yilning o'zida viloyatda haydiladigan yer maydoni 6000 gektarga kengaydi. Biroq yer baribir yetmaydi. Dehqonchilik esa tobora kam daromad soha bo'lib qolayotir. Bularning bari ommaviy migratsiyaga olib kelmoqda. Boshqa tarafdan, mintaqada hukumat ham, dehqon va fermerlar ham iqlim o'zgarishiga yetarlicha jiddiy e'tibor qaratayotganlari yo'q. Yerga burungi usulda ishlov berishdan voz kechilmayapti.
В этих реках сокращение воды будет идти очень интенсивно и где
Bu daryolarda suv hajmi qisqarishi shiddat bilan yuz bermoqda va taqriban 2050-yinchi yillarga bor. Bu daryolarning aksari yo butkul suvsiz qoladi yoki ularning uzani shunchalik qisqaradiki, biron narsa rejalash qiyin bo'lib qoladi. Bu birinchidan, ikkinchidan, agar bu jarayonni tartibga soladigan ma'mul institutlar tashkil etilmasa, favqulodda vaziyat yuzaga kelgan yoki qurg'oqchilik yuz berganda aholini ogohlantiradigan, ularni suvdan foydalanishga munosabatlarini o'zgartirish, texnologiyani o'zgartirishga undaydigan mexanizm ishlab chiqilmasa, odamlarning aksariyati suvsiz qoladi. Gap albatta birinchi navbatda qishloq xo'jaligi haqida bormoqda, ammo kelajakda ichimlik suvi ham muammo bo'lishi mumkin. Va uchinchisi, yirik muammo. Bu mintaqadagi davlatlarning suv muammosini yechish istagi yo'qligida emas, balki buning uchun zarur resurslarning yetishmasligidadir.
O'zbekiston dala ishlariga subsidiyalar ajratish orqali ichki ariqlarda suv yo'qolishini kamaytirish uchun davlat darajasida qarorlar qabul qilmoqda, deydi Rishton tumani hokimi.
Botken tumani va Qadamjoy tumani hokimlarimiz doimiy hamkorligimiz bor, aloqadarmiz. Hozirda bizda tomchilatib sug'orish bo'yicha juda katta islohotlar amalga oshirilyapti, katta hovuzlar qilyapmiz. Mana o'sha
qanday deb kredit bir narsa jaqdan qo'ldovga beriladi?
Subsidiya asosan bizda muhtaram prezidentimiz tomonidan qishloq xo'jaligi, ya'ni yer o'zlashtirish borasida juda katta imtiyozlar, subsidiyalar berilyapti. Shu subsidiyalar o'sha tadbirkorlarimizga ancha ko'mak, tadbirkorlar rivojlantirish jamg'armasi hisobidan ham mablag'lar beriladi.
Daryolar boshida joylashgan Qirg'iziston dehqonlarining ahvoli qo'shni mamlakatlardagi dehqonlarning ahvolidan yaxshi deb aytish qiyin.
To vaqt bora bizda. Talada o'tas, suv masalasi qurch.
Suv muammosi juda o'tkirlashmoqda. Shu bois yerlarimizni kunduzi bo'lmasa ham loaqal kechalari sug'orishga harakat qilyapmiz. Suv hammasidan muhim. Mehnatimiz samarasi shunga bog'liq.
Mehnat o'zam o'shaga jarashadi.
Samarqandlik qishloq murobbi Amirbek Karazakov 16 soatlik ish kunini yakunlab uyga qaytdi.
Hey! Voy voy! Oh ho ho ho. Shunday kech kelamda.
Mana shunday kech qaytaman. Odamlarga suvni taqsimlab bo'lgach uyga kelaman. Ertalab soat 5 da ketib, oqshom 9 da, ba'zan 10 da qaytaman. Bugun tongdan Ujdobodagi tojik chegarasidan boshlab suv haydadi. Hozir suv jayilma va O'rtasoy qishloqlariga boryapti.
Mirob
ertaga saharlab yana suv taqsimlagani jo'naydi. Oilasi uning ish tartibiga ko'nikib qolgan.
Qaytda kelsa o'sha nerilar bilan kisni hisoblashib turib.
Ishdan qaytgach nabiralar bilan birpas o'ynab, so'ngra dam oladilar. Ba'zan yomg'irda qolib, shalobbo ahvolda kirib keladilar. Ko'pincha soat 9 da, gohida 10 da qaytadilar. Sahar soat 4 larda kelgan vaqtlari ham bo'lgan. Ishlari og'ir albatta. Suv ishi, odamlar bilan muomala juda qiyin.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.